Գիրք երկրորդ Պայքար Գլուխ առաջին Յուջինի և Անջելայի ամուսնական ծիսակատարությունը պաշտոնապես տեղի ունեցավ Բուֆալոյում, նոյեմբերի 2-ին։ Ինչպես ծրագրված էր նախորոք, նրանց հետ էր Մարիետա։ Այնուհետև նրանք երեքով գնալու էին Նիագարայի ջրվեժը և Ուեստ Պոյնտ, որտեղ աղջիկները տեսնելու էին իրենց եղբայր Դեյվիդին։ Ապա Մարիետան վերադառնալու էր տուն և այդ մասին ընտանիքին պատմելու։ Տվյալ պարագաներում, բնականորեն դա պարզ գործ էր, որովհետև կարիք չկար անցնել ձևական շնորհավորանքների միջով, և չկային նվերներ, որպեսզի կարիք լիներ նկատի առնել ու շնորհակալություն հայտնել։ Անջելան բացատրել էր ծնողներին ու բարեկամներին, թե Յուջինի համար անհնար էր տարվա այդ ժամանակին արևմուտք գալը։ Անջելան գիտեր, որ Յուջինը դեմ էր հրապարակային ծիսակատարության, որտեղ նա ստիպված պիտի լիներ դիմանալ Անջելայի բոլոր ազգականների մարտահրավերներին։ Ուստի Անջելան հոժարակամ համաձայնեց հանդիպել նրան արևելքում և այնտեղ ամուսնանալ։ Յուջինը դեռ նեղություն չէր կրել այդ մասին ընտանիքին տեղեկացնելու։ Վերջին այցելության ժամանակ նա ասել էր, որ գուցե ինքը ամուսնանա, և հարսնացուն Անջելան է, բայց նրանք ոչինչ չէին կարող հիշել այդ աղջկա մասին։ Միայն Միրթլն էր տեսել նրան, իսկ նա էլ Օտումվայումն էր, Այովայի նահանգում։ Յուջինի հայրը մասամբ հուսախապված էր, որովհետև սպասում էր, որ մի օր կլսի, թե Յուջինը շատ հաջող ամուսնություն է կատարել։ Իր տղան, որի նկարները հաճախ տեսնում էր ժուրնալներում և որ այնպես մեծ արելի արտաքին ուներ, պետք է առնվազն մի հարուստ ժառանգուհու հետ ամուսնանար, և այն էլ Նյու Յորքում, որտեղ առիթները անչափ շատ էին։ Երբ Յուջինը ամուսնանում էր գյուղացի մի աղջկա հետ, իհարկե վատ չէր, միայն թե դա ընտանիքը զրկում էր հնարավոր փառքից։ Ամուսնական այս հանդեսի ոգին, որքանով դա վերաբերում էր Յուջինին, հազիվ թե նրա սրտով լիներ։ Յուջինից երբեք չէր հեռանում այն գիտակցությունը, թե ինքը հավանորեն սխալ է կատարում։ Նա չէր կարող ազատվել այն զգացումից, թե պարագաներն ու իր թուլությունն են ստիպել իրեն կատարել այնպիսի մի խոստում, որն ավելի լավ կլիներ անկատար թողնել։ Նրան մղող միակ ուժը Անջելային պառավացած օրիորդի վիճակից փրկելու ցանկությունն էր, որի իրականացման մեջ կգտներ նա իր հատուցումը։ Բայց դա շատ դյուրաբեկ եղեգ էր, որին հնարավոր չէր հենվել։ Դրա մեջ ազնիվ գոհացում լինել չէր կարող։ Անջելան դուրեկան էր, նվիրված, Յուջինի և իր շրջապատի ամեն ինչի նկատմամբ ուշադիր ու հոգատար։ Բայց այն չէր, ինչ Յուջինը միշտ երազել էր, թե իր կողակիցը պետք է լիներ իր գոյության սկիզբն ու վախճանը։ Որտեղ էր այն աստվածային հուրը, որ տվյալ դեպքում ոգևորելու էր իրեն։ Ուր մնացին ապագա ընկերակցության վսեմ մտքերը։ Այն բուռն զգացմունքը, որ ունեցել էր առաջին անգամ, երբ Չիկագոյում այցելել էր Անջելային, հորաքրոջ տանը։ Ինչ-որ բան էր պատահել։ Գուցե դա նրանից էր, որ Յուջինը շատ էր էժանացրել իր իդեալը, չափից ավելի մտերմանալով։ Արդյոք նա չէր վերցրել գեղեցիկ ծաղիկը և ապա շպրտել փոշու մեջ։ Միթե ամուսնության մեջ ոչինչ չկար բացի կրքից։ Կամ իսկական ամուսնությունը ներկայացնում էր ավելի բարձր մի բան՝ նուրբ զգացմունքների ու մտքերի միություն։ Եթե իրոք այդպես էր, ապա Անջելան բաժանում էր դրանք իր հետ։ Անջելան երբեմն ունենում էր վսեմ զգացմունքներ ու տրամադրություններ։ Դրանք մտքի զգալի ուժ էին արտահիտում, բայց եվ այնպես թվում էր, թե նա արձագանքում էր լավ երաժշտությանը և որոշ չափով էլ գրականությանը։ Արվեստի մասին նա ոչինչ չգիտեր, բայց անտարբեր չէր դեպի գեղեցկությունը։ Եվ ինչու դա բավական չէր, որպեսզի կյանքը նրանց համար տևական ու հաճելի լիներ։ Միթե իսկապես բավական չէր։ Այս բոլորի մասին խորհրդակցելուց հետո մնում էր այն միտքը, թե ինչ-որ սխալ բան կա այս միության մեջ։ Չնայած իր ենթադրյալ գովերի վարքին, իկատար էր ածել մի պարտավորություն, որը մասամբ ինքն էր ստեղծել կամ օգնել ստեղծելուն։ Այնուամենայնիվ նա իրեն ապերչանի էր զգում։ Նա այդ ամուսնական ծիսակատարությանը գնաց որպես մեկը, որը գնում է կատարելու հասարակական մի անցանկալի պարտավորություն։ կարող էր պատահել, որ նա ունենար հաճելի և երջանիկ կյանք, կարող էր և ճիշտ հակառակ լինել։ Նա չէր կարող համաձայնել գոյություն ունեցող այն հայացքի հետ, ըստ որի ամուսնությունը ամբողջ կյանքի համար է, որ եթե այսօր ամուսնանում է Անջելայի հետ, պետք է իր կյանքի մնացած բոլոր օրերը ապրեն միասին։ Նա գիտեր, որ դա ամուսնության համար ընդհանրապես ընդունված կարգն էր, բայց դա իրեն չէր վերաբերում։ Նրա հաշվով միությունը պետք է հիմնված լիներ միայն միասին ապրելու խոր ցանկության վրա, ուրիշ ոչինչ։ Նա չէր զգում երեխաները ծնողի հետ կապող պարտավորությունը, որովհետև երեխա չէր ունեցել, ոչ էլ ունենալու ցանկություն էր զգում։ Երեխան մի տեսակ ավելորդություն է։ Ամուսնությունը բնության խաղ, որը մարդուն ստիպում էր իրագործել ցեղի շարունակման իր ծրագիրը։ Սերը պատրանք է, կիրքը հապճեպորեն պատրաստած մի խայց։ Բնությունը կամ ցեղի պահպանման օրենքը մարդուն ստիպում է դառնալ բանողձի, բեռ քաշելու համար։ Տվյալ դեպքում բեռը ցեղի առաջադիմությունն է, իսկ մարդը զոհը։ Յուջինը չէր մտածում, թե ինքը որևէ պարտավորություն ունի բնության կամ ցեղային այս ոգուն։ Նա բնությանը չէր խնդրել լույս աշխարհ գալու, իսկ գալուց հետո վարդեր չէր սփռել իր ճանապարհին։ Էլ ինչու պիտի ինքն աներ այն, ինչ բնությունն էր հրամայում։ Երբ Յուջինը հանդիպեց Անջելային, գուրգուրանքով համբուրեց նրան, որովհետև Անջելայի տեսքը նրա մեջ բոցավառեց այն անհակ ցանկությունը, որ վերջերս տիրապետել էր նրանց։ Վերջին անգամ Անջելային տեսնելուց հետո նա ոչ մի կնոջ հետ չէր եղել։ Այժմ, երբ նորից նրա հետ էր, հին կրակը բորբոքվել էր, և նա անձկությամբ սպասում էր ծիսակատարության ավարտին։ Նա դեռ առավոտյան զբաղվել էր ամուսնական արտոնագրի հարցերով, և երբ Անջելան ու Մարիետան ցած իջան գնացքից, նրանք կարգով ուղակի գնացին մեթոդիստական քահանայի մոտ։ Ծիսակատարությունը, որն այնքան մեծ նշանակություն ուներ Անջելայի համար, Յուջինի համար գրեթե ոչինչ չէր նշանակում։ Դա նրան ապուշ ձևականություն էր թվում, թղթի մի կտոր, որ տալիս էին ամուսնության գրասենյակից, և խրատական ասացվածքներ սիրո, հարգանքի ու պահպանման մասին։ Իհարկե ինքը կսիրեր, կհարգեր ու կպահպաներ, եթե հնարավոր լիներ, իսկ եթե հնարավոր չլիներ, չէր անի։ Անջելան, հագնելով նշանի մատանին և լսելով «Այս մատանիով նշանում եմ քեզ նշանակալից» խոսքերը, զգաց, որ իր երազները իրականացել են։ Այժմ նա իսկապես դարձել էր Միսիս Յուջին Վիթլա։ Այլևս ինքնասպանության մասին չի մտածելու, ոչ էլ պատվազրկվելու, և ոչ էլ դատապարտված է միայնակ կարեկցության արժանի կյանք վարելու։ Նա կինն էր մի նկարչի, որը հետզհետե բարձրանում էր և ապրելու էր Նյու Յորքում։ Ինչպիսի հեռանկար էր բացվում նրա առջև։ Յուջինը այնուամենայնիվ սիրում էր իրեն։ Նրան թվում էր, թե տեսնում է այդ սերը։ Յուջինի դանդաղկոտությունը ամուսնության հարցում արդյունք էր պատշաճ կերպով մի տեղ հաստատվելու դժվարությունների, այլապես ավելի շուտ կամուսնանար։ Նրանք կարգը ուղղեցին դեպի իրոքես հյուրանոցը, այնտեղ արձանագրվեցին որպես այր և կին, առանձին մի սենյակ էլ վարձելով Մարիետայի համար, վերջինս պատճառաբանելով, թե երկաթուղով ճանապարհորդելուց հետո ցանկանում է անպայման բաղնիք ընդունել, թողեց նրանց, խոստանալով ճաշին այցելել։ Վերջապես Յուջինն ու Անջելան մենակ էին, և Յուջինն այստեղ համոզվեց, որ չնայած իր գեղեցիկ տեսություններին, Անջելայի հետ ունեցած նախկին մոտիկության պատճառով այժմ իր հրճվանքը մթակնել է։ Իհարկե, ինքը կարող է նորից տիրապետել նրան, բավարարել այն ցանկությունները, որ այնքան խորապես այրել էին իրեն, բայց այժմ դրա վրայից դեն է նետված հրապուրիչ խորհրդավորության շղարշը։ Նրա իսկական հարսանիքը ամիսներ առաջ տոնվել էր Բլեքվուդում, իսկ այն, ինչ հիմա է կատարվում, կարելի է անվանել ամուսնական առօրյականություն։ Յուջինը դարձյալ ճաշակեց իրենց մերձավորության բուրըն և հաճելի զգացումը, բայց անծանոթ խորհրդավորության հմայքը արդեն չքացել էր։ Նա տենչանքով գրկեց Անջելային, սակայն նրա մեջ այժմ ավելի շատ մարմնական կոպիտ ցանկություն կար, քան երկյուղալի բերկրանք։ Այնուամենայնիվ Անջելան հաճելի էր նրա համար, աղջիկն ամբողջությամբ համակված էր սիրո տրամադրությամբ։ Յուջինը նրա սիրո ամբողջ էությունն ու գագաթն էր։ Անջելայի աչքերին Յուջինը երևում էր դյուցազնական կերպարանքով։ Նրա տաղանդը աստվածային հուր էր։ Իհարկե, ոչ ոք չէր կարող այնքան բան իմանալ, որքան Յուջինը։ Ոչ ոք չէր կարող այդքան արտիստիկ լինել։ Ճիշտ է, նա այնպես գործնական չէր, ինչպես որոշ մարդիկ, օրինակ իր եղբայրներն ու քույրերը, բայց նա հանճարեղ մարդ էր։ Ինչու պետք է նա գործնական լիներ։ Անջելան արդեն սկսում էր մտածել, թե ինչպիսի նվիրումով ինքնօգնելու էր Յուջինին նրա կյանքը դեպի հաջողություն ուղղելու համար, ինչպիսի լավ կին էր լինելու նրա համար։ Իր ուսուցչական փորձը, գնումներ կատարելու հմտությունը, գործնական դատողությունները որքան կօգնեին նրան։ Երկու ժամ ճաշից առաջ նրանք անձնատուր եղան սիրային հաճույքների, ապա հագնվեցին և իջան ռեստորան։ Անջելան հարսանիքի արթիվ կարել էր տվել մի քանի շքեղ զգեստներ, որոնք տարիների խնայողության արդյունքն էին։ Այդ երեկո ընթրիքին սև մետակ սակած, վզի շուրջը թեզանիքների վրա մարգարտափայլ մետաքսի հավելվածով և զարդարված մանր մարգարիտներով ու սև ուլունքներով Անջելան արտասովոր գեղեցիկ էր երևում։ Մարիետան բաց վարդացոլք, դեղծանայերանք մետաքսե հագուստով, կարճ կտրված թևքերով փայլում էր իր ջահելությամբ, թարմությամբ և կենսուրախությամբ։ Այժմ, երբ նա քրոջը բարեհաջող ամուսնացրել էր, այլևս պետք չուներ Յուջինից թաքցնելու իր գեղեցկությունը, երկյուղ կրելով, թե քրոջը ստվերի մեջ կթողնի։ Նա չափազանց ուրախ տրամադրության մեջ էր, և Յուջինը չէր կարող նույնիսկ այդ պահին երկու քույրերի հատկանիշները չհամեմատել։ Նա իր սրամտությամբ, վնասդական համարձակությամբ խաղաղաբարո Անջելայի խիստ հակապատկերն էր։ Ժամանակակից հյուրանոցները իրենց բերչանքով սովորական կենցաղի վայրեր են դարձել, և ոչ ոքի չեն զարմացնում, բայց այս աղջիկների համար նրանք դեռ անսովոր էին և ուժեղ տպավորություն առաջացրին։ Անջելայի համար դրանք բարձր կենցաղի նախնական ճաշակումն էին։ Այս կապերտները, վարակույրները, լիֆտերը, սպասավորները թվում էր, թե խոսում էին ինչ-որ վեհության մասին։ Բուֆալոյում նրանք մնացին մեկ օր, դիտելով Նիագարայի փառավոր ջրվեժը, ապա եկան Ուեսթ Պոինթ։ Այստեղ նրանք ականատես եղան զորահանդեսի, որ կազմակերպել էին ի պատիվ այնտեղ այցելած մի գեներալի, և ապա զինվորական ակադեմիայում պարահանդեսի։ Մարիետան, շնորհիվ իր հմայքի ու եղբոր ժողովրդականության, այնպիսի ուշադրության արժանացավ, որ մի շաբաթով երկարացրեց այնտեղ մնալու իր ժամկետը, Յուջինին ու Անջելային ազատ թողնելով, որ գնան Նյու Յորք և մենակ լինեն։ Նրանք այնտեղ մնացին, մինչև Մարիետան տեղավորվեց մի սենյակում, ապա մեկնեցին Նյու Յորք, Վաշինգտոն Սքվերի բնակարանը։ Երբ տեղ հասան մութ էր, Անջելայի վրա խոր տպավորություն էր թողել լույսերի փողփողուն ծիր կաթինը, որ ներկայացնում էր քաղաքը Նորդգետի ուղությամբ, 42-րդ փողոցից սկսած։ Նա այս քաղաքի մասին ոչ մի պատկերացում չուներ, բայց երբ կառքը Յուջինի պահանջով 42-րդ փողոցից շուռ եկավ Բրոդվեյ և դանդաղ ընթացքով ուղղվեց հարավ դեպի 5-րդ ավենյուն, Անջելան առաջին անգամ տեսավ այդ պերճացույց աշխարը, որն այնուհետև ստացավ մեծ սպիտակ ճանապարհ անունը։ Յուջինը վաղուց քաղաքի այդ խափուսիկ փայլը ու ներքին էժանությունը նյույորքյան կյանքի ամենահատկանշական կողմերից մեկն էր համարում, բայց այդ գեղեցկության ցուցահանդեսը իր շքեղությամբ և փքուն հռչակներով Յուջինի համար դեռ չէր կորցրել իր հրապուրանքը և ակամա ազդում էր նրա երևակայության վրա։ Այստեղ կարելի էր հանդիպել թատերական քննադատների, հանրաճանաչ դերասանների և դերասանուհիների և երգչախմբի աղջիկների, որոնք աստվածուհիներ էին, և միաժամանակ տգետ և ընչակ հարուստների համար խաղալիքներ։ Նա Անջելային ցույց տվեց տարբեր թատրոնները, նրա ուշադրությունը հրավիրեց հռչակավոր անունների վրա, նկարագրեց ճաշարաններն ու հյուրանոցները, մանր ու մեծ խանութները, ուր վաճառում էին ամեն տեսակի խաղալիքներ և չխչխկաններ։ Այնուհետև շուռ եկան ներքին 5-րդ ավենյուն, որտեղ իշխում էր պատկառաշուկ առանձնատների հանգստավետ վեհությունը և պահպանողական հարստության մթնոլորտը։ 14-րդ փողոցում Անջելան արդեն կարող էր տեսնել Վաշինգտոնի կամարը, որը էլեկտրական լույսերի փայլի տակ շողում էր կաթնադեղնավուն գույնով։
«Ինչ է դա?»
հարցրեց Անջելան հետաքրքրված։ «Դա Վաշինգտոնի կամարն է», պատասխանեց Յուջինը։ «Մեր բնակարանից երևում է. Հրապարակի հարավային կողմումն է»։
«Ու ինչ գեղեցիկ է»,
բացականչեց Անջելան։ Կամարը հրաշալի էր թվում Անջելային, և երբ նրանք անցան դրա տակով և ամբողջ հրապարակը տարածվեց Անջելայի առջև, նրան թվաց, թե դրախտ է ընկել, որ այստեղ ապրելը պարզապես բավականություն է։
«Այստեղ է մեր բնակարանը»,
հարցրեց Անջելան, երբ կեբը կանգ առավ արվեստանոցի շենքի առջև։ «Այո, ինչպես է, դուրդ գալիս է»։
«Գեղեցիկ է»,
պատասխանեց Անջելան։ Նրանք բարձրացան հին շենքի սպիտակ քարի աստիճաններով, անցան կարմիր կապերտով ծածկված երկու հարկասանդուղքը։ Երրորդ հարկում գտնվում էր Յուջինի պայմանաժամով վարձած արվեստանոցը, և մտան մութ բնակարանը։ Յուջինը մի լուցկի չխկացրեց, և մեծ տպավորություն առաջացնելու համար վառեց մոմերը։ Մինչ նա մեկը մյուսի ետևից վառում էր մոմերը, լույսի մեղմ շողերի տակ Անջելան տեսավ Չիպինդելյան աթոռներ, հեպելվատյան մի գրասեղան, ֆլամանդական մի սնդուկ, որի մեջ Յուջինը պահպանում էր իր նկարները, կանաչ ուռկան, զարդարված հայելու փայլուն կտորտանքներով, որոնք կարծես ձկան թեփուկներ լինեին, ոսկեփայլ շրջանակով մի հայելի, կախված կրակարանի վերևում, իսկ ներկատախտակի վրա իսկույն նրա աչքին զարնեց մի մեծ կտավ, որտեղ պատկերված էր երեք խոշոր շոգեքարշ, գորշ, անպամած եղանակին։ Անջելային դա թվում էր գեղեցկության կատարելագույն աստիճանը։ Անջելան այժմ տեսնում էր տարբերությունը գրեհիկ հյուրանոցի անճաշակ շքեղության և անհատական ճաշակի այս ընտրության ու դասավորության միջև։ Քառակուսի հայելու յուրաքանչյուր կողմում 7 մոմերով շողացող աշտանակը խորապես զարմացրել էր Անջելային։ Իսկ սև փայտից շինած դաշնամուրը դրված պատի փորվածքում և կիսով չափ ցանցով ծածկված, Անջելայից գործեց բերկրանքի մի բացականչություն։
«Ո, որքան գեղեցիկ է ամեն ինչ»,
գոչեց նա, համբուրելու համար դեմքը մոտեցնելով Յուջինին։ Յուջինը մի քանի րոպե փայփայեց նրան, ապա Անջելան նորից գնաց մանրամասն ուսումնասիրելու նկարները, կահկարասիքը, արուիրե ու պղնձե զարդերը։
«Այս բոլորը երբ ձեռք բերեցիր»,
հարցրեց նա։ Յուջինը նրան չէր ասել, որ բախտ է ունեցել հանդիպել մեկնող Դեքստերին, և ժամանակավորապես վարձել է ամբողջ բնակարանը որպես արվեստանոց, պայմանով, որ հոգ տանի գույքին։ Նա օջախում վառում էր փայտը, որ նախապես բերել էր շենքի սպասավորը։ «Օ, արվեստանոցն իմը չէ», պատասխանեց Յուջինը հնգիստ ձայնով։ «Վարձով վերցրել եմ Ռասել Դեքստերից. մինչև հաջորդ ձմեռը նա լինելու է Եվրոպայում. մտածեցի, որ այդպես ավելի հեշտ էր, քան սպասել, որ դու գայիր, և ապա բնակարան կահավորեինք. հաջորդ աշնանը կարող ենք միասին մեր սեփական իրերն ընտրել»։ Յուջինը մտածում էր, թե գարնանը կկարողանա կազմակերպել իր ցուցահանդեսը, և գուցե նկարների վաճառքը զգալի միջոցներ կբերի։ Այնուամենայնիվ մի բան կստացվեր, իր անունը կհռչակվեր, և իրեն կբերեր դրամ շահելու ավելի մեծ հնարավորություն։ Անջելայի տրամադրությունը մի քիչ ընկավ, բայց շատ շուտով տիրապետեց իրեն։ Այսպիսի հիանալի արվեստանոց վարձելը, թեկուզ և ժամանակավորապես, միթե բացառիկ բան չէ։ Անջելան մոտեցավ պատուհանին և դուրս նայեց։ Նրա առջև փռված էր տների շարքերով եզերված լայնածավալ հրապարակը, ծառախմբերի վրա մնացած սակավաթիվ փոշոտ տերևներով, մեկ տասնյակ լապտերներով, որոնք 5-րդ ավենյուի մուտքի մոտ գտնվող նուրբ եզրագծերով ճերմակ դեղնավուն կամարի վրա պայծառ լույս էին ճառագայթում։
«Որքան գեղեցիկ է»,
նորից բացականչեց Անջելան, վազելով Յուջինի մոտ և գրկելով նրա վիզը։
«Չեմ կարող նույնիսկ մտածել, որ սրանից ավելի հրաշալի բան լինի. որքան բարի ես դու իմ նկատմամբ»։
Անջելան շուրթերը մոտեցրեց Յուջինին, և Յուջինը, մատներով սեղմելով նրա իտերը, համբուրեց նրան։ Այնուհետև նրանք դիտեցին խոհանոցը, ննջասենյակը ու բաղնիքը, ապա հանգցրին մոմերը ու անգողին մտան։